Գլուխ 37-րդ. Վերջին խորհրդակցությունը. Մեր առջև կրկին ներկայացավ երեկվա պատկերը. Մի կողմում կանգնած էին զորքերը, հոծ շարքերով, կապույտ համազգեստերով և փայլփլող զենքերով. Սպաները լրիվ համազգեստով էին, պսպղուն ուսադիրներով. Կենտրոնում, գեներալի շուրջը, խմբված էին շտաբի սպաները, բոլոր կոճակները կոճկված և զինվորական համազգեստի ամբողջ շքեղությամբ. Մյուս կողմում կիսաշրջանաձև շարվել էին հնդկացիների առաջնորդները, իսկ նրանց ետևում ռազմիկները, փետրազարդ գլխարկներով դաջված և գեղատեսիլ. Նրանցից քիչ հեռու վրնջում էին արդեն թամբած ձիերը. Մյուսները կապված էին ցցերին և հանգիստ տարածում էին. Այստեղ թափառում էին երկար խունաններ հագած կանայք. Անչափահասներն ու փոքրիկները խաղում էին խոտերի վրա. Դրոշները, դրոշակները, վիմպելները ծածանվում էին մեր զինվորների, կարմրամորտների առաջնորդների և ռազմիկների վրա. Զարկում էին թմբուկները, փչում էին փողերը. Սա մի վառ գունագեղ տեսարան էր. Սակայն չնայած այդ բոլոր շքեղությանը, տեսարանը այնքան էլ տպավորիչ չէր, ինչպես նախորդ օրը. Իսկույն աչքի էր զարնում, որ առաջնորդներից շատերը չկան. Ռազմիկների գրեթե կեսը չէր եկել. Սա արդեն երեկվա անհաշիվ ամբոխը չէր, այլ ուղակի բավական շատ մարդկանց կուտակում. Այժմ բոլորը կարող էին ընդհուպ մոտենալ խորհրդի մասնակիցներին. Օնոպան չկար. Բրիտանական պղնձե թագը, թագավորական իշխանության փայլուն խորհրդանիշը, որը դեռ երեք աչքի էր ընկնում կենտրոնում, այժմ անհետացել էր. Չկար նաև Հոլատամիկոն. Գնացել էին նաև ուրիշները, ավելի աննշան առաջնորդները. Ռազմիկների նոսրացած շարքերը ցույց էին տալիս, որ այդ առաջնորդները իրենց հետ տարել էին իրենց տոհմի մարդկանց. Մնացածների մեծ մասը Օմատլայի, Սև Կավի և Օխալայի տոհմից էին. Նրանց մեջ ես տեսա նաև Հոյթլմեթիին, Արպիուկիին, Նեգր Աբրամին և թզուկ Պոշալային. Բայց նրանք իհարկե պայմանագիրը ստորագրելու համար չէին մնացել. Ես հայացքով փնտրեցի Օցեոլային. Նրան գտնելը դժվար չէր. Դեմքով և կեցվածքով նա նկատելիորեն տարբերվում էր մյուսներից. Օցեոլան կանգնած էր վերջում, այժմ արդեն ոչ մեծ կիսաշրջանի ձախ կողմում. Գուցե համեստությունից էր կանգնել այնտեղ, նրա այդ հատկության մասին բոլորը գիտեին. Իրականում առաջնորդների մեջ նա կրտսերներից էր, և ծագումով էլ այնպիսի իրավունքներ չուներ, ինչպես նրանք. Չնայած նա վերջին շարքում էր կանգնած, բայց նրան նայողը ակամա մտածում էր, որ հատկապես նա պետք է առաջնորդի բոլորին. Ինչպես և նախորդ օրը, նրա շարժ ու ձևերի մեջ ոչ մի գրգռիչ բան չկար. Նրա կեցվածքը լիակատար վեհություն էր արտահայտում, չնայած իրեն ազատ էր պահում. Օցեոլան հանգստացող մարդու դիրքով ձեռքերը խաչել էր կրծքին. Նրա դեմքը հանգիստ էր, իսկ երբեմն դառնում էր մեղմ ու բարի. Նա նման էր լավ դաստիարակված մի մարդու, որը սպասում էր արարողության սկսվելուն, որի մեջ ինքը միայն հանդիսատեսի դեր էր կատարում. Առայժմ դեռ ոչ մի այնպիսի բան տեղի չի ունեցել, որ կարողանար նրան հուզել. Չէին ասվել այնպիսի բառեր, որոնք ընդունակ լինեին արթնացնել նրա միտքը, որ թվում էր, թե քնած է. Բայց այդ հանգստությունը վիճակված չէր երկար շարունակվել. Շուտով այդ մեղմ ժպիտը կվերածվեր կծու հեգնական քմծիծաղի. Նայելով այդ դեմքին, դժվար էր պատկերացնել, թե հնարավոր է այդպիսի փոփոխություն. Սակայն ուշադիր դիտողը կարող էր այդ բանը նկատել. Երիտասարդ առաջնորդը հիշեցնում էր խաղաղ երկինք. Ամպրոպից առաջ. Խաղաղ օվկիանոս, որտեղ ուր որ է փոթորիկ կսկսվի. Քնած առյուծ, որին եթե ձեռք տան քնած պահին, վեր կխոյանա անզուսպ զայրույթի պորտկումով. Խորհրդակցությունը սկսելուց առաջ, վերջին րոպեներին, աչքս չէի հեռացնում երիտասարդ առաջնորդից. Բայց ես մենակ չէի, բոլորի ուշադրությունը նրա վրա էր կենտրոնացված. Սակայն ես հատուկ հետաքրքրությամբ էի նայում նրան, ես նայում էի օցեոլային, սպասելով, որ նա որևէ նշանով կհասկացնի, թե ճանաչեց ինձ. Բայց այդ բանը տեղի չունեցավ. Նա գլխով չարեց ինձ, նույնիսկ թռուցիկ հայացք չնետեց. Մեկ թե երկու անգամ նրա հայացքը անտարբեր սահեց իմ վրայով, բայց իսկույն էլ դարձավ մեկ ուրիշի կողմը. Կարծես թե ես էլ նրա սպիտակամորթ թշնամիներից մեկն էի. Նա ըստ երևույթին չհիշեց ինձ. Կամ էլ այնպես էր տարված խոր մտածմունքներով, որ ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չէր դարձնում. Ես նայեցի դաշտավայրի կողմը, այնտեղ, ուր երևում էին վրանները, որտեղ աննպատակ թափառում էին կանայք. Ուշադիր նայեցի նրանց. Ինձ թվաց, թե խմբերից մեկի կենտրոնում նկատեցի խենթ Հաջ Եվային. Ես հույս ունեի, որ նա, ում շահերը այնպես եռանդով պաշտպանում էր Հաջ Եվան, նրա կողքին կլինի, բայց սխալվում էի. Նա չկար. Նույնիսկ երկար խունայի տակ ես կճանաչեի նրա գեղեցիկ պատկերը, եթե նա չէր փոխվել. Եթե... Այդ ենթադրությունը ձեզ մոտ բնական հետաքրքրություն կառաջացնի. Ինչու պետք է փոխվեր, կհարցնեք դուք. Նա չափահաս է դարձել, աճել, վերածվել է հասուն կնոջ. Չէ՞ որ հարավային երկրներում աղջիկները վաղ են հասունանում. Ինչու էի վախենում, ի՞նչ պատճառներ կային. Գուցե նրան փոխել էր հիվանդությունը, տառապանքը կամ վիշտը. Ոչ, բոլորովին էլ այդ չէր. Դժվար է հաղորդել այն բոլոր կասկածները, որոնք տանջում էին ինձ, թե պետ դրանք առաջացել էին պատահական խոսակցության հետևանքով. Հիմար, շաղակրած սպան, որ երեկ այնպես ուրախ ծլվլում էր իր հաղթանակների մասին, իմ սրտի մեջ թույն լցրեց. Բայց ոչ, դա մայումին չէր կարող լինել. Նա շատ մաքուր է և անմեղ. Իսկ ինչու եմ այդպես շատ հուզվում, չէ՞ որ սերը հանցագործություն չէ. Սակայն եթե այդ բոլորը ճիշտ է, եթե նա... Բայց ոչ, միևնույն է, մայումին մեղավոր չէ, մենակ նա է մեղավոր կատարվածի մեջ. Եվ այսպես ամբողջ օրը ես տանջվում էի, ու միայն նրա համար, որ այդպես անհաջող կերպով լսեցի ուրիշների խոսակցությունը. Այդ խոսակցությունը ինձ համար դաժան տանջանքների աղբյուր հանդիսացավ ամբողջ նախորդ օրը. Ես ինձ զգում էի ինչպես այն մարդը, որը շատ բան էր լսել, բայց շատ քիչ գիտեր. Զարմանալի չէր, որ Հաջ Եվայի հետ հանդիպելուց հետո ես ոգևորվեցի. Նրա խոսքերը ցրեցին ստոր կասկածները և կենթանացրին իմ հույսերը. Խենթքինը ճիշտ է, չարտասանեց նվիրական անունը, մինչև ինքս չասացի. Բայց ում կարող էին վերաբերվել խեղճ անտառի թռչնակ և նրա սիրտը արյունակամ կլինի բարերը. Նա խոսում էր ծագող արևի մասին, դա Օցեոլան էր. Բայց ով կարող էր լինել գեղեցկուհին, ով մայումիից բացի. Բայց մյուս կողմից դա կարող էր լինել միայն վաղուց անցած օրերի փայլը. Հիշողություններ, որ դեռ լրիվ չէին մարել նրա խելացը նոր գլխում. Հաջ Եվան մեզ ճանաչում էր պատանության օրերից. Հաճախ էր տեսել մեզ անտառում զբոսնելիս և նույնիսկ մեզ հետ եղել էր կղզում. Խելագար թագուհին հիանալի թիավարում էր, վարպետորեն ղեկավարում իր մակույկը. Կարող էր կատաղորեն սլանալ վայրի ձիով, կարող էր գնալ ուր ցանկանար, երևալ ամենտեղ. Եվ գուցե միայն այդ երջանիկ օրերի հիշողությունները դրդեցին նրան խոսել ինձ հետ. Չէ որ նրա մթագնած գիտակցության մեջ ներքան խառնվում էր անցյալի հետ, և ժամանակի մասին հասկացողությունը խճճվում էր. Թող երկինքը գթասիրտ լինի նրա նկատմամբ. Այդ միտքը վշտացրեց ինձ, բայց ոչ երկար. Ես ամենայն դեպս սրտիս մեջ շարունակեցի պահել պայծառ հույսը. Հաջ Եվայի քաղցր խոսքերը բուժի չակաթույն էին վախի նկատմամբ, որը քիչ էր մնացել տիրեր ինձ, երբ իմացա, որ իմ կյանքի դեմ դավադրություն է կազմակերպված. Իմանալով, որ մայումի մի ժամանակ սիրել է ինձ և դեռ սիրում է, ես չէի վախենում դուրս գալ 100 անգամ ավելի ահեղ վտանգների դեմ, քան դա էր։ Միայն փոքրոքիները սիրո ազդեցության տակ քաչ չեն դառնում. Նույնիսկ վախկոտը, խանդավառված սիրած աղջկա ժպիտից կարող է քաջության հրաշքներ ցուցաբերել. Արենս Ռինգոլդը կանգնած էր կողքիս. Ես ամբոխի մեջ դեմ առ դեմ հանդիպեցի նրան և նույնիսկ մի քանի բառ փոխանակեցի. Նա ինձ հետ խոսում էր ոչ միայն հարգանքով, այլև գրեթե բարեկամաբար. Նրա խոսքերում համարյա չէր զգացվում յուրահատուկ ցինիզմը. Բայց բավական էր ուշադիր նայել նրան, աչքերը սկսում էին շաղվել և նա խոնարհում էր հայացքը. Իսկ չէ որ Ռինգոլդը ոչ մի պատկերացում չուներ այն մասին, որ ես գիտեի նրա բոլոր պլանները. Գիտեի, որ նա փայփայում է ինձ սպանելու միտքը։